Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, iz kojeg izdvajamo kako se u parlamentu Bosne i Hercegovine pokušava ozakoniti segregacija u školama.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
U travniku, gdje su djeca međusobno razdvojena žicu, ne znam da li je to bodljikava žica. Šta da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala?
Zašto u Srbiji nisu okončani procesi protiv neonacista?
Očito je da nije bilo ni namere da se proces završi. Ali to ima i latentnu funkciju. Svi učesnici u procesu, od Pavela Domonija, koji je dobio tešku povredu glave od nacističkog kamena pa nadalje, podložni su državnom, policijskom ili bijaškom ucjenjivanju. Tako da državi nije u interesu da završi tu vrstu procesa.
Obnova Aladža džamije u Foči obnavlja i veze među ljudima.
Takoj naciji ima naš poneki koji su oni fanatici, eto, budala, bratkala. Ono, jesi mi žao, iako da je crkom. I ba radimo ovdje baš, ima nas pola i pola, pola Srba, pola muslimana. Ali se fino slažemo, fino radimo, ko da je jedna nacija.
Toliko u uvodu, vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Mada već skoro dvije decenije u Bosni i Hercegovini egzistira sistem dvije škole pod jednim krovom koji promovira segregaciju u obrazovnom sistemu, ne nazire mu se kraj. Umjesto integracije koja bi bila logičan korak, u Bosni i Hercegovini su na sceni pokušaji da se ozakoni ovaj fenomen, čija je krajnja namjera odgajati djecu da budu odvojena od svojih vršnjaka druge nacionalnosti. Dženana Karabegović.
Ne postoji zemlja u Europi koja u 21. vijeku ima takozvane dvije škole pod jednim krovom, kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Dvije decenije nakon rata djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u pojedinim kantonima fizički su odvojena jer jedni uče po bosanskom, a drugi po hrvatskom nastavnom planu i programu. Da je politika već učinila svoje, od najmlađih stvorila generacije koje i sa 8 godina znaju kojoj naciji pripadaju, pokazuje primjer kojeg smo snimili prošle godine u Srednjoj Bosni.
Duga vjera, pa oni mi će svoje, mi svoje.
Ovakve dječje ocjene šokiraju svakoga ko ne živi u Bosni i Hercegovini, ali utemeljene su na onome što propovijedaju političari. Greta Kuna, koja je prije nekoliko godina bila ministrica obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, javno je izjavljivala kako se kruške i jabuke ne smiju miješati. No to joj nije bilo dovoljno, pa je kazala i sljedeće.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Za ovakve izjave Kuna nije smijenjena, niti se protiv nje vodila bilo kakva istraga. Naprotiv, ona trenutno obnaša dužnost predsjedavajuće Opštinskog vijeća u Bugojnu. Sve ovo je bio dovoljan motiv da HDZ, stranka čija je Kuna članica, predloži izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u državnom parlamentu, prema kojem bi bila zacementirana postojeća slika. Evo kako predlagač Nikola Lovrinović objašnjava motiv.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
Lovrinovićevo rješenje ne da nije naišlo na odobravanje u državnom parlamentu, već je izazvalo sijaset kritika. Poslanica Aleksandra Pandurević.
U travniku, gdje su djeca međusobno razdvojena žicu, ne znam da li je to bodljikava žica. Šta da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala i da se gledaju kroz žicu?
Poslanici Denis Bećirović i Maja Gasal-Vražalica.
Moje pitanje je da li tamo gdje HDZ ima priliku da pokaže svoju politiku, da li ste priznali tri ravnopravna jezika i njihove nazive na način kako su oni priznati između ostalog i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Evo ja kao recimo profesorica njemačkog jezika i književnosti, ja vas pitam, ako bi ja neku njemačku riječ prevela na hrvatski jezik, znači da bi taj učenik ili učenica koji je materni bosanski ili srpski, srpski jezik trebao dodatno otići da mu se prevede jer on mene ne razumije.
U proteklih nekoliko godina postojali su brojni apeli Vijeća Europe da su u pojedinim bosansko-hercegovačkim kantonima na djelu diskriminacije i segregacija. No ovdašnji sudovi nisu dijelili to mišljenje i odbijali su tužbe nevladinog sektora za utvrđivanje postojanja takozvane dvije škole pod jednim krovom. Istovremeno, direktor mješovite srednje škole u Vitezu u Srednjoj Bosni, Sead Hrustić, kaže za naš radio da je podjela u školi evidentna na svakom koraku.
Obilježja u zbornicu su na jednoj strani zida je grb Bosne i Hercegovine, a na drugoj je obilježje hrvatskog naroda.
Političari u Bosni i Hercegovini jesu krivi za ovakvu situaciju na terenu, ali nisu jedini. OSC je već godinama zadužen za obrazovnu politiku i ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke. Zbog toga je opravdano pitanje poslanika Sadika Ahmetovića upućeno ovoj međunarodnoj organizaciji sa govornice tokom rasprave o HDZ-ovom zakonu.
Koliko su novca potrošili, gdje su te pare otišle i šta su napravili za ovih 20 godina i koliko su nas razjedinili u ovom veoma važnom segmentu u društvu.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Što otkriva neefikasnost države kada je u pitanju procesuiranje pripadnika neonacističkih organizacija koji su godinama na slobodi, dok se sudski postupci razvlače u nedogled i postaju besmisleni? Ovo pitanje postavljamo povodom najnovije informacije da je više javno tužilaštvo u Srbiji odustalo od krivičnog gonjenja pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj za nasilje na antifašističkom skupu počinjeno još 2007. godine, a da i dalje nastavlja proces protiv dvojice neonacista, neformalnog vođe Gorana Davidovića koji sebe ponosno naziva Firerom i Nedeljka Pešića za potpirivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Slušamo priču Branke Mihajlović.
Ova vest objavljena u medijima 8 godina nakon nasilja kamenovanja pripadnika antifašističkog skupa u Novom Sadu pokazuje zapravo nespremnost države da se obračuna sa tim društvenim zlom. Vladimir Ilić iz Centra za razvoj civilnog društva.
Država radi onako kako rade sve države u kojima su institucije slabe. Krivično delo se desilo 2007. godine. Samim tim što proces nije završen posle 8 godina, očito je da nije bilo ni namere da se proces završi. Ali to ima i latentnu funkciju. Svi učesnici u procesu, od Pavela Domonija koji je dobio tešku povredu glave od nacističkog kamena pa nadalje, podložni su državnom, policijskom ili bijaškom ucjenjivanju. Tako da državi nije u interesu da završi tu vrstu procesa. Tadićeva i Vučićeva vlast su tu potpuno iste. Te iste 2011. godine, kada je zabranjen Nacionalni stroj, čovjek koji je vodio njihov marketing i marketing njihovog programa koji podrazumeva zabranu rasno mešovitih brakova, segregiranje Roma i Jevreja, likvidaciju biološki nepodobnih pripadnika rase, i izabran je od strane Saveta RRA, Upravni odbor Radio Televizije Vojvodine, i sedi tamo do dana. Dalibor Bubnjević. Ukratko, država prima naciste kad ih odgovaraju ili njihove promotere.
Grupu neonacista koja je oslobođena tužilaštvo je teretilo za teži oblik krivičnog nasilničkog ponašanja, za koji je propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Prema objašnjenju, tužilaštvo je odustalo jer su oni već prekršajno osuđeni za isti postupak. Beljanski, pokušavajući da odgonetne odluku tužilaštvu uz ogradu da ne zna dovoljno o predmetu da bi mogao doneti konačan sud, skreće pažnju na načelo da se ne može dva puta suditi za isto delo, makar prethodni postupak bio prekršajni, ali uz opasku da se na to obično poziva odbrana, a ne tužilaštvo. I na drugu mogućnost, a to je zastarelost. Međutim, advokat Slobodan Beljanski za naš program kaže:
moguće je i nešto drugo, a to da je tužilaštvo na sebe preuzelo teret odgovornosti zbog toga što je došlo do zastarelosti, gonjenje za to krivično delo, i da nije htjelo prevaliti to na sud.
Bez obzira o čemu se radi, Beljanski primećuje:
postupci zbog ovakvih krivičnih dela, a radi se o delima koja ugrožavaju slobode i prava čovjeka ili čak o krivičnim delima protiv ustavnog uređenja i bezbednosti, tužilaštvo pokazuje ne samo pretjerani oprez i oklevanje, nego i jedan dosta odbojan odnos. A ja ne vidim zbog čega se ovdje pravi razlika između nekih lica koja se i dalje za to delo gone i ovih drugih koja su gonjena za mnogo blaže krivično delo.
Podsjetimo, incident se dogodio 7. oktobra 2007. kada je učesnike antifašističke šetnje Stop fašizmu u Novom Sadu napala grupa pripadnika nacionalnog stroja. Oni su prethodno u dvorištu Doma vojske zapalili navijačke baklje i uzvikivali parole Vojvodina Srbija, Srbija Srbima, ubi pedera i Ratko Mladić, podižući ruke u znak nacističkog pozdrava. Kamenicama su pogodili nekoliko građana, a tadašnjem šefu Novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavelu Domonjiju su razbili glavu. Goran Davidović, kome će biti nastavljeno suđenje, svojevremeno je odrobio godinu dana zbog presude po sličnoj optužnici, nalazi se u inostranstvu. Neki od njih obavljaju neke važne društvene funkcije. Njihov promoter, kao što ste čuli, sedi u upravnom odboru RT Vojvodine, a drugi neonacista, kako su svojevremeno otkrili mediji, vaspitavao je, a mi smo proverili, još uvek vaspitava decu kao nastavnik u jednoj školi. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U izvještaju misije OSCE o postupcima za ratne zločine od 2003. do 2014. godine u Srbiji kritikuje se učinak institucija za procesuiranje ratnih zločina. Rezultati izvještaja ukazuju da je stopa po kojoj se pokreću novi postupci generalno niska, na visok broj ponovljenih suđenja, nekonzistentnost u izricanju presuda i nepravilnu primjenu međunarodnih principa. Mnoge od iznijetih primjedbi u prilogu Ljudmile Cvetković odbacuju predstavnici tužilaštva i suda za ratne zločine.
Šef misije OEPS-a Peter Burkhardt izjavio je da je od 2003. do 2014. procesuirano 160 osoba, da su pravosnažno okončana 27 predmeta u kojima su osuđene 73 osobe.
Ove brojke ukazuju na nezadovoljavajući učinak institucija za procesuiranje ratnih zločina. Pravosuđe ima sistematski problem sa obradom slučajeva srednjeg i visokog ranga. Ovo je delom posljedica nepravilne primjene načela odgovornosti, uključujući komandnu odgovornost. Od 2010. ukupan broj istraga ratnih zločina je opao i uključuje manje osumnjičenih kao i manji broj žrtava. Stopa kojom se novi slučajevi iniciraju je približna cifri od jednog slučaja na 3 godine.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, poručio je da je pitanje pravde i pravosuđa visoko kotirano u agendi Evropske unije i da će upravo poglavlje 23 koje se odnosi na tu oblast biti među prvima koja će biti otvorena.
Mislim da u slučaju Srbije sada je došlo do konkretnog akcionog plana za poglavlje 23. Čini mi se da je posebno bitno da je kapacitet organizacija civilnog društva ojačan kroz učešće na ovom projektu i očekujemo da će im ovo iskustvo pomoći da nastave svoje nezavisno praćenje suđenja i da daju svoje objektivne izveštaje.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine, naveo je da se kroz izveštaj ukazuje na položaj institucija, misleći na sud i tužiloštvo i njihovu krhkost.
Zbog stalne izloženosti napada izvršne vlasti, odnosno političke pritiske na našu samostalnost i nezavisnost kad je u pitanju sud. Zbog toga smatram da je izveštaj izuzetno značajan.
Milica Kolaković-Bojović, članica radne grupe za izradu nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, rekla je da izveštajem koji se završava sa 2014. nisu obuhvaćeni neki događaji koji su po njenoj oceni u dobroj meri promenili situaciju u ovoj oblasti. Ona kaže da je pregovaračka grupa za poglavlje 23 kao odgovor na 5 preporuka iz izveštaja o skriningu uradila akcioni plan za pregovore u okviru ovog poglavlja.
Drugi korak jeste izrada i usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Mislim da će usvajanje ovog dokumenta biti zaključna tačka u svim spekulacijama da li u političkom vrhu postoji opredeljenje i podrška da organi za ratne zločine mogu nesmetano da vode postupke.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Jesenje kiše i prvi snijeg na Pragu usporavaju obnovu Aladža džamije, nekadašnjeg simbola Foče i jednog od najvrijednijih bosansko-hercegovačkih nacionalnih spomenika. No to ne može zaustaviti paralelan proces tokom kojeg se uspostavlja povjerenje među narodima, a ratni ciljevi padaju u vodu. Taj proces započet je prije 10 godina prvim radovima na čišćenju lokaliteta minirane džamije, te prvim signalima iz Foče da Aladža pripada svim njenim stanovnicima. Gradilište Aladža džamije prva je posljeratna fočanska firma u kojoj zajedno rade Bošnjaci i Srbi, a sa njenim zidovima raste i zadovoljstvo u ovom gradu i kajanje zbog njenog rušenja. Priču donosi Alen Bajramović.
Obnovu Aladža džamije inicirao je prvi posljeratni fočanski imam Asim Karović. U gradu pod međunarodnim sankcijama, gradu u kojem su se krili i u kojem su hapšeni brojni ratni zločinci, on je počeo zidati prve mostove pomirenja među narodima. Još u julu 2006. godine sa malom grupom vjernika na ostacima Aladža džamije obavio je molitvu i počeo raščišćavanje ruševina i korova. Uspostavio je saradnju sa vlastima, dobio podršku kolega iz Srpske pravoslavne crkve, ali i onu financijsku od američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Kaže da je namjera Medžlisa islamske zajednice od početka bila da Aladžu obnavljaju ljudi svih nacionalnosti.
Da se na određen način napravi jedna spona paralela sa prvotnom izgradnjom na kojoj su radili najbolji arhitekti predvođeni Ramadan Agom, majstori iz Dubrovačke republike, klesari, a isto tako i domaće pravoslavno stanovništvo koje je učestvovalo u tome.
9 godina nakon prvih udaraca lopatom na njenim temeljima obnova Aladže traje. Kamen se dobavlja iz rudnika u okolini Miljevine iz kojeg je vađen i u vrijeme njene prvobitne izgradnje. Izvorni oblik Aladži je nemoguće vratiti zbog razlike u načinu i tehnikama gradnje, stanju kamena prije 5,5 stoljeća i danas, smatra goražanski muftija Remzija Efendija Pitić. Ali graditelji će učiniti sve da budu što bliže tom cilju. Ono što je bitno, koliko i sama izgradnja, je činjenica da obnova Aladža džamije ima podršku većine stanovnika i struktura u Foči.
Ono što mene čudi jeste da su nam normalne stvari postale incidenti i obratno. Dakle, sasvim je normalno, sasvim ljudski, sasvim prirodno i sasvim bosanski, pa ako hoćete i sasvim fočanski, da se taj objekat gradi da nikome ne smeta. To je slično ono ko kad neki moji ljudi ovdje u regiji imaju potrebu da se zahvaljuju policiji, recimo, zato što nije bilo incidenata tokom teravih namaza. Pa zar treba da bude incidenata?
Majstor Alija Emšo iz Kiseljaka do sada je izgradio više od 30 kamenih minareta širom Bosne i Hercegovine, ali ona i uz Fočansku Aladža džamiju bit će najviši do sada. Bit će visok 40 metara, 2 metra viši od minareta Banja Lučke Ferhadije.
Ja nisam bio kod nje, nisam bio ona kakva je bila, ali sad na skicama i na ovome ona je onaj neobična po meni, recimo ovaj 9 metara i 15 cm je Ferhadija, a ovaj 11 zidovi okolo, ona visočija je za 2 metra nego što je Ferhadija.
Jedan od prvih radnika koji je prije pola godine počeo obnovu džamije bio je Mile Kostović. Kao i mnogim fočacima odraslim u ovom gradu, rušenje Aladže teško mu je palo.
U takvoj naciji ima naš poneki koji su oni fanatici, eto, budale, brakale. Ono, jesam žao, iako da je crkva. Eto, srše, tako ja cijenim džamiju kod da je crkva. I ovo radimo ovdje baš, ima nas pola i pola, pola Srba, pola muslimana, ali se fino slažemo, fino radimo, kod da je jedna nacija.
Dragica Ćurčić, kustosica Fočanskog muzeja u penziji, Aladžu je prije 10 godina uvrstila u izložbu starih fočanskih građevina. Zahvaljujući hrabrosti ove žene, mladi fočaci su barem na fotografijama po prvi put vidjeli objekte koji su nekada krasili njihov grad.
Boga mi onda baš i nije bilo tako lako i izaći i nešto napraviti izložbu u stvari koja je u ovom gradu i srušena. Aladža džamija je biser. Bila Foče, bila je pod UNESCO-om, to sve znate i drago mi je da se gradi. Mogu vam reći da sam i obilazila. Čini mi se, valjda što je to novo, pa sve se bojim da ne bude ista, ali su mi svi uvjeravali da će ona zaista biti ista kao što je i postojala i kad je i sagrađena 1550. godine. Čudi smo mi narod. Kad govorim ne samo o Srbima, nego i o Bošnjacima. Onaj narod koji mu je drago bilo, tada ni ćutao. Naravno, bilo je oni koji su komentarisali sasvim ružno, ali danas zaista vidim da ovaj narod je mnogo što shvatio i da im je zaista drago da se Aladž džamija sagradi.
Obnovu Aladža džamije finansira Generalna direkcija Vakufa Turske, a procjenjuje se da će ona trajati 3 godine i koštati oko 5 miliona maraka, tako da njen povratak u gradu u kojem je uništena istovremeno predstavlja i najveću investiciju nakon rata. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Nastavit ćemo u istom duhu pomirenja i vraćanja povjerenja. Naime, emisija OSL Bosne i Hercegovine realizuje projekt animiranja stanovnika na prevazilaženju diskriminacije i stvaranja društvene nepravde. Na tu temu u Bratuncu je organizovana radionica gdje su žene iz ove opštine iznijele pozitivne primjere prevazilaženja različitosti i stvaranja uslova za zajednički život. Detalje ima Sadik Salimović.
Istraživanje OSCE-a pokazuje da ima slučajeva kršenja ljudskih prava i krivičnih djela iz oblasti mržnje i nasilja. Da bi se taj broj smanjio kroz razne projekte, angažovano je 100 nevladinih organizacija kao i lokalne zajednice. Will Richard, predstavnik ureda OSCE-a Srebrenica.
Prošle godine smo imali registrovanih 160 slučajeva krivičnih djela počinjenih iz mržnje, dok je krivičnih djela u kojima je bilo uključen neki oblik nasilja bio ispod 10. Mislim da ta statistika generalno nije loša, ali u svakom slučaju mi radimo zajedno sa civilnim društvom i sa vlastima da na neki način još i dalje smanjimo ovaj broj. Jedan od načina rada je između ostalog i ova inicijativa. Ova inicijativa se zove Super građani, koje je uključeno preko 100 nevladinih organizacija, zaista preko 1000 sigurno individualno ljudi koji zajedno znači žele na neki način da se ustanu protiv stereotipa, predrasuda i ovih krivičnih djela.
Na putu do stvaranja društvene pravde dijalog je od velike važnosti, ističe Will Richard.
Prema mojom mišljenju jedna od ključnih stvari definitivno jeste druženje ljudi, odnosno zajedno rad zajedno sa djecom, pogotovo sa omladinom, govorim tu djeci iz srednjih škola, možda i djeci sa univerziteta, generalno dakle o mladim ljudima. To je način da se borimo i protiv predrasuda, način da se borimo i protiv stereotipa. Dakle, ako imate djecu koja se druže, odnosno djecu koja sjedne okrenu jedno lice prema drugom licu, to će u svakom slučaju učiniti da predrasude i stereotipi nestanu.
Većina udruženja iz Bratunca realizuje niz projekata korisnih za zajednicu. Na taj način razbijaju se stereotipi i predrasude, ističe Željana Pjevalica, predsjednica udruženja Priroda.
Imali smo različite projekte u mjesnim zajednicama od izgradnje mostova preko izgradnje onih stanica za mljekarstvo, preko različitih puteva, domova, odnosno mjesnih zajednica, kancelarija mjesnih zajednica, dječjih igrališta i tako to. Tako da nekad malo čudno zvuči da mi jesmo ženska organizacija, a radili smo to. U suštini, ono što mi hoćemo jeste da se žene uključe u taj društveni život.
Da bi se prevazišle različitosti i stvorila društvena pravda, žene iz Konjević polja i Kravice imaju nekoliko zajedničkih projekata. Ifeta Mejremić iz Konjević polja.
Ja samo mogu reći, nek se ugledaju svi na udruženje žena Jadar i Maja Kravca, pa će vidjeti šta rade žene. Žene su te koje barijere stvaraju, koje su se prve počele sastajati, koje su prve počele se družiti. Mi smo imali jedan projekat koji smo radile, udruženje žena Jadar i Maja Kravca. U Konjević polju su bile žene muslimanke koje su imale te radionice. Onda su bile žene u Kravice, žene srpkinje koje su imale te radionice. I 2 godine smo imale. E onda nas smo došli na ideju da pravimo jedan projekat da bi žene iz Konjić polja i žene iz Kravice sastajale se.
Stanka Frančić iz udruženja Forum žena Bratunac napominje da su žene sada aktivne u svim segmentima.
Organizujemo razne aktivnosti, radionice, okrugle stolove, debate, sa mladim radimo. Imali smo i feminističku školu gdje radimo, znači, na socijalizaciji omladine, što nam je cilj da od tih školskih dana omladina se uključi, znači, i da bude aktivna u društvenim procesima. Imale smo 4% žena u savjetima mjesnih zajednica, dok sad od 2014. godine kada su bili izbori u savjete mjesnih zajednica imamo 22,7% žena u savjetima mjesnih zajednica.
U procesu stvaranja društvene pravde najteže je bilo na samom početku, ali žene su te koje ruše barijere. Ifeta Mejremić iz Konjević polja.
Vjerovali li ne, prvi put kad je bilo sastajanje da je to bilo ono teško izricanje i pričanje, ali kad su se žene otvorile, kad su žene ispričale šta su doživjele u ratu, kako su doživjele, šta je bilo, znači mi smo svi isto sve doživjele, ali nismo se sastali da jedni s drugima kažemo da je nama neko sa strane došao i nametnio i zavadio nas na ovim našim terenima gdje mi ne možemo živjeti jedni bez drugije.
Za emisiju Pred licem pravde iz Bratunca Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nakon prošlosedmičnog prekida zbog smrti vještaka odbrane Dušana Dunjića, haško suđenje bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom drugog vještaka odbrane. Mile Poparić, vještak za balistiku kao svjedok odbrane, je pokušao osporiti nalaze istražitelja vezane za ubijanje i ranjavanje Sarajlija snajperima u prvoj polovini 90. godina. Zašto se optuženi Mladić također tereti po komandnoj odgovornosti uz optužbe za progon i genocid. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Prema domaćim i međunarodnim istragama, snajperisti VRS-a su ubili toliko sarajevskih civila da je pravi broj žrtava još uvijek nepoznat, a za što na Haškom sudu odgovaraju jedino njihovi zapovjednici po zapovjednoj odgovornosti. Ukupan broj stradalih u Sarajevu je oko 11.500, a snajpersko djelovanje bilo je, uz granatiranje, jedno od najodgovornijih za stradavanje civila. Poput 46-godišnje Munire Zametice, ubijene kada je 93. godine zahvaćala vodu iz rijeke Dobrinje, no vještak obrane za balistiku Poparić ustvrdio je kako je bilo nemoguće da je Zameticu pogodio snajperist VRS-a s tornja pravoslavne crkve, udaljene oko 1100 metara.
Najveći problem je ovdje da se utvrdi da li je Munira Zametica bila vidljiva sa položaja za koji se tvrdi da je pogođena. Ima jedan detalj koji je ostao potpuno neojašnjen. Tvrdi se da je ona zahvatala vodu iz reke Dobrinje i to je prikazano na filmu. Ova svjedokinja je pokazala kako je to bilo, da je ona bila na obali reke i zahvatala vodu, što je apsolutno nemoguće.
Od preko 1600 ubijene djece u Sarajevu, preko 50 je ubijeno od strane snajperista. Jedan od incidenata spomenutih u optužnici protiv generala Mladića je i ranjavanje u nogu trogodišnje djevojčice Anise Pite, 92. godine u obiteljskoj kući u ulici Žagar. Ranjena je prema istrazi snajperom u nogu dok je skidala cipelice s položaja VRS-a na Baba Stijeni. Poparić je kao svjedok obrane pak ustvrdio da djevojčica od tamo nije mogla biti viđena, odnosno namjerno pogođena.
Moj konačni zaključak je da djevojčica nije bila vidljiva sa stijene Baba i da nije mogla biti namjerno gađena u tom trenutku.
Poparić je kao vještak obrane negirao i zaključke neposrednih očevidaca poput britanskog novinara Van Lindena, koji je inače kao svjedok optužbe protiv generala Mladića opisao psihološki teror nad građanima Sarajeva tijekom opsade. Linden je naime između ostalog snimio i artiljerijski napad zapaljivom municijom na civilne zgrade, te gusti dim i vatru koja ih je potom zahvatila. Poparić je osporavao Lindenove snimke i svjedočenje, tvrdeći kako je zapravo pucano iz zapaljene zgrade.
Prisustvo novinarske ekipa možda je stvorilo potrebu kod nekoga da se prikaže neko dejstvo po zgradi.
Iako je prikazana zgrada imala većinu razbijenih prozora od detonacija i bila u potpunom dimu, Poparić je sugerirao kako je to bila zapravo scenografija bošnjačkih snaga i propaganda pred stranim kamerama kako bi se demonizirale srpske snage, sugerirajući kako su na vlastite građane pucale snage armije BiH. Vještaka obrane Poparića će idući tjedan unakrsno ispitivati haška optužba. Ona će ga pak suočiti s nalazima istraga prema kojima su i formirane haške optužnice za namjerno snajperiranje i teror Sarajlija. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.